Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nebojša Grabež. Danas je subota, 6. avgust. Ovo su najvažnije vesti. Neizvestan početak sednice u zvečanom sporazumu sa KFOR-om. Srpske vlasti sa Kosova pod kontrolom opozicije, tvrdi analitičar Dušan Janjić. Poginuo 31 američki i sedmorica afganistanskih vojnika. Hirošima obeležava 66. godišnjicu atomskog napada. I sutra toplo, temperatura do 35 stepeni. U ovoj emisiji možete da čujete šta o krizi na severu Kosova za Radio Slobodna Evropa kaže kosovski premijer Hašim Tači.
A ja ću do duetan dota, neće šrod vitet notanan, doli nekorekte vitet.
Ono što je trebalo da se desi u junu 1999. godine, desilo se u julu 2011.
Biramo i GAF nedelja.
Situacija je zaista dramatična.
Znači mi ostajemo ovde dan, dva, tri, pet, mjesec, dva mjeseca, znači oko imamo snage.
Trošite benzin, u stvari to je nafta.
Odavde nema povlačenja. Vidi, stavili smo dole kazan, kuhinju.
Krst od 7 metara.
Vi ćete sada ovde da kažete.
Mi odavde ne idemo.
Najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U opštinama na severu Kosova u toku su konsultacije lokalnih samouprava, neizvesno je da li će danas biti održana ranije najavljena zajednička sednica svih srpskih opština na kojoj bi odbornici trebalo da se izjasne da li prihvataju dogovor vlade Srbije i KFOR-a o kontroli administrativnih prelaza. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da on i šef tima Beograda za pregovore sa Prištinom, Borislav Stefanović, planiraju da se sastanu sa predstavnicima opština na severu Kosova. Predstavnici vlade Srbije zatražili su juče od Srba u severnom delu da uklone barikade i poštuju sporazum postignut sa KFOR-om, ali su građani koji blokiraju put u selu Rudare odbili da ga deblokiraju. Šef tima vlade Srbije Borislav Stefanović rekao je da iza sporazuma stoji država Srbija, ali da on nije idealan i da je privremenog karaktera.
Ono što je sigurno je da je u ovim okolnostima ovo dobro rešenje, da smo dobili čvrste garancije za njega, međunarodne, da neće biti pokušaj jednostranih menjanja ove situacije koju su Srbi na severu Kosova i Metohije izborili i time se omogućava mir i stabilnost i to da oni nisu izloženi bilo kakvim napadima.
Sporazum predviđa slobodan prolaz vozila do 3,5 tone, a svi veći kamioni moraće da imaju sertifikat koji će izdavati Crveni krst. Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović ocenio je danas da dogovor postignut s KFOR-om smanjuje rizike od incidenata i sprečava instaliranje institucija nezavisnog Kosova na severu. Mihajlović je naveo da dogovor onemogućava eventualne jednostrane poteze vlasti u Prištini. Ovakav sporazum omogućuje nastavak dijaloga, daje šansu miru, otklanja opasnost od humanitarne krize i vraća život u normalne tokove, naveo je Mihajlović. Ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je sinoć za Glas Amerike da je u razgovorima sa američkim zvaničnicima stekao utisak da Srbija nije okrivljena za incident koji se desio na Kosovu.
U razgovorima ovde u prilikom posete u Vašingtonu dobili uveravanja da niko zaista ne želi da dođe do sukoba na Kosovu i Metohiji i da svi žele da se ta stvar stabilizuje, da se nastavi kroz dijalog i duboko verujemo da je to jedini način da se reši i kosovsko pitanje.
Više javno tužilaštvo u Beogradu će u najkraćem roku poslati zahtev istražnim organima u Hrvatskoj da u vezi sa ubistvom novinarke Radislave Dade Vujasinović saslušaju Dragana Paravinju, saopšteno je danas. U saopštenju Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac navodi se da je taj slučaj jedan od prioriteta tužilaštva u Srbiji koje proverava svaki trag koji bi mogao da dovede do rasvetljavanja slučaja. Informacija da je Paravinja povezan sa ubistvom novinarke Vujasinović za nas je potpuno nova i zatražit ćemo od hrvatskih kolega da ispituju Paravinju i provere medijske navode, piše u saopštenju. U padu helikoptera na istoku Afganistana danas su poginuli 31 američki i sedmorica afganistanskih vojnika, saopštuje predsjednik Afganistana Hamid Karzai. Pad helikoptera dogodio se u provinciji Vardak i to je do sada najveći broj poginulih u pojedinačnom incidentu u Afganistanu. Region Vardak poznat je kao snažno uporište Talibana koji su preuzeli odgovornost za ovaj napad. Japanski premijer Naoto Kan položio je danas venac žutog sveća u Memorialnom parku mira u Hirošimi povodom 66. godišnjice napada u kome su Sjedinjene Države na današnji dan 45. bacile atomsku bombu na ovaj grad. Kan je ponovio koliko je važno da se više nikad ne dese užasi Hirošime koje i danas preživljava posljedice atomskog napada zbog bolesti izazvanih izloženosti radijaciji koje se prenose generacijama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo javili u vestima, još uvijek je neizvesno da li će danas biti održana najavljena zajednička sednica na kojoj bi trebalo da se raspravlja u jučerašnjem dogovoru predstavnika vlade Srbije i KFOR-a. Šta se dešava u ovim trenucima u Kosovskoj Mitrovici, pitamo našu Jasminu Šekić.
U opštinama na severu Kosova u toku su konsultacije kosovskih Srba, ali je još uvijek neizvesno da li će danas biti održana ranije najavljena zajednička sednica svih srpskih opština u situaciji koja je nastala nakon što su predstavnici vlade Srbije, Borislav Stefanović i Goran Bogdanović, postigli privremeni sporazum sa komandantom KFOR Erhardom Bilerom. Naime, juče je najavljeno da bi danas odbornici četiri skupštine opština sa severa Kosova trebalo da se izjasne da li prihvataju dogovor vlade Srbije i KFOR-a o kontroli prelaza na severu Kosova. Inače, ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da je posle postizanja privremenog sporazuma sa KFOR-om velika odgovornost na predstavnicima opština, ali da treba hladne glave doneti odluku koja je, kako je on to ocenio, u najboljem interesu srpskog naroda. Građani su, međutim, ovdje na severu Kosova i posle postizanja sporazuma ostali na barikadama, čekajući da odluku o uklanjanju barikada donesu srpske lokalne vlasti na današnjoj vanrednoj sednici.
Javlja iz Kosovske Mitrovice Jasmina Ščekić, a Amra Zajneli iz Prištine prenosi deo intervjua sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Uspostavljanje reda i zakona na celoj teritoriji Kosova biće od velike pomoći Kosovu na putu ka eurointegracijama, izjavio je Tači za Radio Slobodna Evropa. On je naveo da su sve odluke vlade Kosova donete u skladu sa demokratskim kriterijumima Evropske unije.
Premijer Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio je da su odlukom Republike Kosova o reciprocitetu sa Srbijom postignuta tri cilja, to su potpuno poštovanje reciprociteta, prekid krijumčarenja robe i uspostavljanje kontrole na celoj teritoriji Republike Kosova.
A ja ću dodujeten dote, neće što vidjeti na tanan, doli neko rekte vidjeti.
Ono što je trebalo da se desi u junu 1999. godine, desilo se u julu 2011. kazuje Tači. Premijer Kosova je naveo da su sada cela međunarodna zajednica, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, a i NATO jedinstveni po pitanju uspostavljanja zakonitosti i ustavnosti na celoj teritoriji Kosova. On je također izrazio nadu za dobru saradnju sa Euleksom. Mi želimo Euleks koji će imati uspeha, a taj uspeh zavisi od njihove saradnje sa kosovskim institucijama. Želim da verujemo obećanjima Marnjaka, šefa Euleksa, da će Euleks poštovati ustav i zakone Kosova, kazao je Tači. On je još dodao da su odluke vlade Kosova osnovane na modelu Evropske unije o uspostavljanju zakonitosti na celoj teritoriji Kosova, te da će one pomoći Kosovu u eurointegracijama. Evropska unija podržava uspostavljanje zakonitosti i ustavnosti na celoj teritoriji Republike Kosova, a mi se možemo približiti Evropskoj uniji samo ukoliko se borimo protiv kriminalnih struktura i ilegalne trgovine, ali tako što ćemo uspostaviti red i zakon. Mi sprovodimo dokumente i demokratske kriterije koji su neophodni za integraciju u Evropsku uniju. Ove odluke o zakonitosti na celoj teritoriji Kosova od vlade Kosova pomoći će Kosovu da ubrza i pojasni evropsku agendu, kazao je Tači. Na pitanje šta će se desiti nakon 15. septembra, do kada, kako je rečeno, traje dogovorena saglasnost, Tači je kazao da će se situacija pratiti i pažljivo. Na prvom mestu je stvaranje bezbednog ambijenta za sve građane Kosova. Naše odluke nisu uperene protiv ikoga, to su odluke u interesu svih građana. Srbi koji žive u tom delu nisu protiv reda i zakona. Ti građani su 12 godina bili taoci kriminalnih struktura, a te strukture će se sada suočiti sa pravdom, kazao je Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Politički analitičar Dušan Janjić kaže da će ishod sastanka u Zvečanu, gde bi trebalo da dođe do sednice predstavnika četiri opštine na severu Kosova, biti važan za rejting predsjednika Srbije Borisa Tadića, jer, kako tvrdi, srpske lokalne vlasti na severu Kosova pod velikim su uticajima opozicije predvođene Srpskim nacionalnim većem severnog Kosova i Demokratskom strankom Srbije. Janjić kaže da stanje na Kosovu, odnosno na severnom delu, predstavlja novu realnost i da bi Srbija možda trebalo da promeni svoju politiku.
Hašim Tači aktivirao jedan oproban metod u kome jako dobro funkcioniše on i kosovsko društvo, to je kreiranje nove realnosti. Predsjednik Tadić je na tu novu realnost odreagovao loše, misleći da će stvoriti uslove ovim barikadama i ostalim da se ipak podeli Kosovo. Na severu to nije prošlo. On je sada u jednoj poziciji da, kao što vidi, da se pritaji. Jedno vreme da još sačeka reakciju Moskve, ako može da izdrži do tog sastanka s Putinom krajem avgusta do Sočija, ako ne, moraće pre da vuče poteze. Kratko rečeno, on je sad u situaciji da napusti ideju podele i da napusti celu priču o carini i o kontroli. Pokušava da kupi to vreme do 15. septembra, mu očigledno Tači i EU ne daju zbog ove Rusije, ne daju mu to vreme. Dakle, mislim da je u teškoj situaciji. Ne bi bio u teškoj situaciji kad bi imao sposobnost promjene politike. U ovom momentu mora da prihvati realnost, to je da se kontrola vrši od onih koji su tamo, da se plaća carina i, boga mi, da napravi konačno normalne granične prelaze.
Ili to put ka priznavanju nezavisnosti?
Pa u svakom slučaju jeste. To je jedna od stanica.
Celokupan intervju sa Dušanom Janjićem o uzrocima i mogućim izlazima iz krize na severu Kosova možete da poslušate sutra u našoj jutarnjoj emisiji u 9.30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u ovim trenucima sledi naša redovna vikend rubrika GAF nedelje. Miloš Todorović. GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF posljednje sedmice jula izabrali ste onaj pod naslovom Ko nije zapalio Jarinje. Bio je to
predlog broj 1.
Idemo odmah na prelaz Jarinje. Ljubiša, vidimo te, vidimo vatru iza tebe. Šta se dešava?
Upravo je administrativni prelaz zapaljen. Gori vatra!
Leti prva baklja, iza te noka Jarinje u plamenu. Nakon baklje molotovljivih koktela i polivanja benzinom, počinje demoliranje.
Ovi ljudi koji su došli, došli su već sa maskama i naočarima za sunce i sa maramama preko lica.
Nadleteli su helikopteri, a potom se čula i rafalna paljba.
Pogledajte sliku, administrativni prelaz gori. Gori vatra!
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 29. juna do 5. avgusta.
Predlog broj 1.
Od svih apela što su se razlegali skupštinskom salom cele prošle subote izdvajamo jedan, bez posebnog razloga, osim što se Dragan Marković Palma uvek nekako zgodno namesti.
Ja vas molim da mi kao parlament budemo jedinstveni.
I jedinstvo je ostvareno onako kako je samo o takozvanom, kako vole da se izraze, Kosovu moguće. 181 poslanik bio je za, od njih 207 koliko ih je glasalo. Ona razlika do ukupne cifre od 250 ni slutila nije ili na pamet nije padalo da u sred jula zbog Kosova odmore prekidaju. Ima ko je plaćen za to.
Situacija je zaista dramatična. Ona poprima razmere elemenata vanrednog stanja i maltene ratnog sukoba.
Impresije su sa severa Kosova pregovarača Borislava Stefanovića, koje su sve zatekle, ali najviše se jezik zapleo opet premijeru Mirku Cvetkoviću.
I međunarodnoj zajednici pod čijim je protektoratom.
Tako je.
Treba da bude jasno da vlada Srbije nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Hoće reći, takozvano privremenim institucijama u Prištini treba da bude jasno ono što je još jednom alu parlamentu na neradnu subotu usred sezone odmora podcrtao predsjednik Boris Tadić.
Ukoliko Srbiji bude postavljen uslov da li da uđe u Evropsku uniju pod uslovom da prizna nezavisnost Kosova, ja kažem, stav moj kao predsjednika Srbije je ne.
Olakšanje je i za pohvalu, naravno, što je predsjednik zahtevao.
Sama ideja nasilja u Srbiji uvek mora da bude politički napadnuta. To je moj politički stav.
Što bi značilo da rata ne sme biti. Ipak tražena su dodatna objašnjenja. Opet on, svež, čio i sit. Naprednjak Tomislav Nikolić.
Šta će policija da radi? Šta će vojska da radi? Šta će šatl diplomatija da radi? A trči pre zatvorena vrata. Trošite benzin. U stvari to je nafta. Kerozin je nafta. Hajde da ozbiljno razgovaramo kao ljudi. Jesu spremni mi da gledamo kako se sve urušava i samo da vičemo kako smo patrioti?
To više ne radi čak ni Ivica Dačić, mada je i dalje smeo, što je dokazao i samim tim što se usudio da sa predsjednikom ovako razgovara.
Vicepremijer i predsjednik SPS-a Ivica Dačić pozvao je tokom skupštinske rasprave predsjednika Srbije Borisa Tadića da kaže šta su mu obećali predstavnici međunarodne zajednice i Evropske unije, odnosno da li su mu kada je prihvatana misija Evropske unije obećali da neće biti promjene realnosti na terenu. Eto, predsjednik je tu, nek odgovori, rekao je Dačić.
Odgovor nije registrovan ili nam je promaklo, ili je možda sažet u toj vazda istorijskoj tezi.
Stav moj kao predsjednika Srbije je ne.
Srećom, pa iz Njujorka, gde su mu ono predsjednicu Saveta za bezbednost pred nosom zalopili vrata, na skupštinu stigao i Vuk Jeremić.
Došlo je do duboke frustracije.
Ne njegove, nego u...
U redovima Prištine.
I to između ostaloga, možda i pre svega, zato što je srpska diplomatska aktivnost takva da snage Prištine dalje od Jarinja ni kročiti nisu smele, a što je stvorilo uslove da se svi vrate na odmore, osim možda Borka kome preti opasnost druge vrste, o čemu ćemo u predlogu što sledi.
Predlog broj 2.
Evo nas jutros ovdje u Rudnici, vi vozite hleb za gde?
Za Mitrovicu.
I jeste li uspjeli da prođete, jesu vas vratili?
Nismo, vratili smo se, još od 2 sata boravimo ovdje na punktu i čekamo da prođemo, ali nikako da prođemo.
E a kad bi prošli, do krajnje tačke možda ne bi stigli. Naime, svuda po putu su balvani, kao nekada znate već gde, a sada tu u rudarama. I ne samo barikade, nego tu posred ruma, kako javlja naša Jasmina Ščekić.
Na putu od Zrečana ka Južnoj Mitrovici, Srbi su sinoć postavili krst od 7 metara, koji će danas osveštati episkop Teodosije.
Neki sat kasnije iz Patrijaršije je poručeno.
Patrijarh srpski Irinej povodom postavljanja krsta na putu Kosovska Mitrovica-Raška pozvao je Srbe na severu Kosova i Metohije da slušaju ono što im vladika Teodosije kaže. Patrijarh je rekao da niko nije pitao crkvu da se taj krst postavi i da bi bilo normalno da on bude uklonjen.
A tu negde podno krsta Goran Bogdanović i Borislav Stefanović u megafon.
Zato vas molim da u što većem broju se okupljamo i na miran način iskazujemo našu volju.
Vi ćete sada ovde da kažete da li ste za to da se nastavi pregovarački proces, da gospodin Bogdanović i ja ga nastavimo ili nećete.
Kada dobije ovako plebiscitarno iskazanu podršku, Stefanović ubijade svejedno za sva upozorenja i pretnje što iz nedaleke Prištine stižu.
Kako ste doživjeli pretnje Bajrama Redžepija da će vas uhapsiti?
Pa ja to sve razumem, znači to je zbog njihovih unutrašnje situacije i svega ostalog.
Također možemo nagađati, ako vas već mrzi, da se raspitujete i kuda se posrednik Evropske unije Robert Cooper do Prištine probio. Ali to je manje bitno, baš kao i to što je u privremeno administrativno takozvanu Prištinu uopšte išao. Značajno je samo da se spletom neočekivanih okolnosti obreo u drevnoj, ni manje ni više nego Raškoj.
Robert Cooper izašao je iz zgrade Skupštine opštine Raška, gde su trajali pregovori. Da podsjetimo, sastanak je počeo oko 16 časova i trajao je sve do sada, ali rezultati tih razgovora, za koje smo nezvanično saznali da su bili konstruktivni.
Vest o konstruktivnosti prostrujala je medijima, a njeni efekti nisu mimo išli ni aktere na terenu, što su mediji opet zabeležili.
I pored svega, sa severa Kosova danas i jedna lepa slika. Ovi svatovi podelili su svoju radost sa svima na koje su naišli, pa i sa čuvarima prelaza.
Predlog broj 3.
I da se razumemo, ne samo da je mir očuvan na takozvanom severu, nego i u Arilju.
Odavde nema povlačenja. Vidi, stavili smo dole kazan, kuhinju, znači mi se organizujemo i spremamo se. Mi dok ne dođe do pregovora, dok ne dobijemo cijenu od svada 126 dinara, mi odavde ne idemo.
I cela gužva zbog proklete maline, ne jagode, ali pošto se radi o članu jagodičaste porodice, ne zamerite.
Not as a
Savskom mostu usledio je obračun sa jakim policijskim kordonom, koji su seljaci uspeli da probiju. Tom prilikom jedan policajac je povređen, dok su dva policijska vozila demolirana i prevrnuta sa puta.
Prvo nas opljačkaju, sad hoće da nas tuču, ne daju nam naše pare. Zar mi da radimo za njih, dosta je više bilo pljačka.
Policija je dobila pojačanje i blokirala put u mestu Viroštak, gde se ponovo sukobila sa seljacima. Poletele su flaše i kamenje, međutim, policijski kordon je ovog puta izdržao.
Ako znate ko je zaustavio malinare što su nameravali u Beograd sa traktorima da dođu, vi prijavite policiji.
Predlog broj 4.
Čista sitnica. Svega milion ljudi u Srbiji pokazuju neki podaci, živi i radi u sivoj ekonomiji. Sećaju se ovdje i gorih vremena, mada im sada nedostaje objašnjenje zbog čega bi narod radije na tezge nego da državi porez plaća. No ovdje ćemo pozvati jedan od brojeva iz nezamislivo širokog spektra oglasa sa kojih se po banderama, haustorima, gradskom prevozu, ali i po internetu nude laki i sigurni poslovi.
Dobar dan, vi ste?
Ja sam, izvolite.
Nebojša ovdje, javljam se povodom ovog vašeg oglasa za posao.
Dobro, Nebojša, recite mi čime se bavite, koliko imate godina?
Pa ja imam 50 godina i radim isto tako part time, pa vrlo me interesuje kako mogu da popunim to.
Šta radite part time, zbog... koja je vrsta posla?
Šta stigne?
Znači, posao zaista pruža velike mogućnosti, ja dajte sebi šansu da dođete da čujete, pa ćete sami
kažete
vidjeti.
Samo mi kažete ukratko, da li tu ima nekog osiguranja? Da li uključuje penziono, zdravstveno?
Ne, nema ništa, ali verujte mi da i ja i muž nemamo to penziono i socijalno, tako da u principu i ne bavimo se time, definitivno ko zna što će od toga više biti na kraju kad mi dođemo do penzije.
U svakom slučaju, hvala vam najljepše na ovo.
Nema na čemu, čujemo se, nemoj se
prijatno. Prijatno, doviđenja.
I tako, ako se ikada zamislite ili možda zabrinete, vi se setite ovih reči.
Definitivno, ko zna što će od toga više biti na kraju kad mi dođemo do penzije.
Predlog broj 5.
Dok se država raspadala, mase raseljavale, glavu spasavao ko je kako mogao, Željko Mitrović glasa nije puštao, osim ako bi ga mira pozvala. Pink se širio i to kako sada saznajemo na granice 5 država. Sada kada su svi procesi završeni, Mitrović je krenuo u lični pohod pošto su mu u Hrvatskoj oduzeli jahtu i rešili da je na aukciji prodaju. Rat je objavljen na kanalima kako se priča debelo posrnule ružičaste televizije.
Ukidanje hrvatske muzike i kinematografije u svih 5 zemalja u kojima Pink ima svoje televizije. Posebna briga o kontroli kvaliteta hrvatskih proizvoda u zemljama van Hrvatske. Na snagu je već stupila zabrana reklamiranja hrvatskog turizma. Također više nikada nećemo biti u prilici da zataškavamo incidente i neprijatnosti koje srpski, bosanski i crnogorski državljani doživljavaju na letovanju u Hrvatskoj.
I to sve zbog jahte. Reklo bi se da Mitrović, baš kao i oni koji su od njega bitnu figuru načinili, zbog nečeg drugog u ratove i ne ide.
Moj brod je bio jedan od najvećih na hrvatskom Jadranu, ali pošto ne pripada njima, upadao je u oči kao vlasništvo srpskog državljanina.
Predlog broj 6.
Možda se na nekim televizijama više neće reklamirati proizvodi ili turističke ponude susjednih država, ali je vrlo verovatno da će negde da osvane reklama za književni prvenac pod naslovom Ispovest Milana Lukića. Sve može, pa i to da knjigu čoveka koji je žive ljude spaljivao, što je dokazano, objavi stranka drugog optuženika za ratne zločine, koja pri tom ima sasvim pristojan broj u skupštini i čija poslanica Vjerica Radeta objašnjava.
Negiramo ulogu Milana Lukića.
U Srbiji konkretno pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora kao odgovoran za Sjeverin.
Pa, jel vi možete da tvrdite da je svaka pravosnažna presuda zaista zasnovana na dokazima?
Ali ovo je način da se pomogne i srpskom pravosuđu i sagledavanju istine u Srbiji.
Ovo jeste način da se otvore oči srpskom pravosuđu.
Tako što će se negirati odgovornost čovjeka koji je odgovoran za ubistvo 16. Sjeverin za početak.
Ovo je način da se otvore oči srpskom pravosuđu da služe, da rade po zakonu i da svi budu isti pred zakonom, da ne rade po nalozima režima i po nalozima Zapada.
Da zaključimo, niti je problem Radeta, niti je radikali. Sljedeći put ako uđete ili prođete pored najveće crkve na Balkanu ili ako kupite poštansku markicu pa time uplatite doprinos za njenu gradnju, vi dobro razmislite, jer kako beleži Ognjen Zorić.
Posebnu težinu daje činjenica da je promocija knjige Milana Lukića održana u parohijskom domu Hrama Svetog Save u Beogradu. Crkva se zvanično, međutim, nije oglasila. U nezvaničnom razgovoru sa starešinama hrama rečeno nam je da su izdali salu i da nisu znali da iza knjige i promocije stoje radikali. Na našu konstataciju da je od izdavača knjige spornija njena tematika, odgovorili su nam da u promociji nisu učestvovali sveštenici, a objašnjenje za one koji se na fotografijama vide jeste da rade u hramu. Na naše insistiranje da se objasni njihova uloga na tom skupu, odgovor je bio da nam više ništa ne mogu reći.
A sve što bi rekli, dalo bi se protiv njih iskoristiti.
Predlog broj 7.
E sad, sve su šanse da bi privatnik Miodrag Mihajlović ispao nacionalni heroj, a možda bi mu dopao i neki od znamenitih ordenova pravoslavne crkve, samo da je kojim slučajem podržao ili pomogao objavljivanje knjige bilo kog od znamenitih ubica iz skorašnje istorije. Umjesto toga Mihajloviću je na pamet pala potpuno nekorisna ideja, pa je preduzeo prve radnje u namjeri da očisti đubre nagomilano u koritu reke Toplica u Kuršumliji. Ostalo slušamo od Miloša Ivanovića.
Samo na potezu od oko 500 metara uz reku Toplicu za samo nekoliko dana on je izdao iz rečnog korita više tona nagomilanog smeća.
Da bi se vidjelo da se nešto radilo, trebalo bi se bar ukloniti jedno 1000 kubika smeć, kese, televizori, stari nameštaj, sve je to tu. Ja sam angažao veliki blagaj da to sve očistim, da uredim.
Vi to radite volonterski kako?
Volonterski, samo iz svojih sredstava.
U međuvremenu, iako je obavestio nadležne državne institucije, usledilo je rešenje vodoprivredne i lokalne ekološke inspekcije, koje su mu zabranile dalje radove pod obrazloženjem da nema potrebne dozvole za ovakav posao.
Sa vrlo malo sredstava bi to moglo da se uredi od ušća Kosanice do ušća Banjske. A sramota je da grad sa najviše crkva, sa najviše reka, bude u ovakvom stanju.
Šta ćete, od ekologije baš nikakve koristi.
Gaf nedelje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na nedavno održanom 17. Sarajevo Film Festivalu svoj prvenac predstavio mladi bosansko-hercegovački vizualni umjetnik Mladen Miljanović. Kratkim filmom, Da li namjeravate da me lažete, na izuzetno originalan i neočekivan način skrenuo je pažnju na svog kolegu Vesu Sovilja. Kako saznaćemo u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Bosansko-hercegovačka javnost pomalo je zaboravila vrsnog vizuelnog umjetnika i profesora Banjalučke akademije umjetnosti Vesu Sovilja, koji ove godine slavi 30 godina u službi umjetnosti. Stoga je mladi BH umjetnik Mladen Miljanović podsjetio javnost na iskusnijeg kolegu tako što je snimio brutalni performans u kojem je glavni akter Veso Sovilj, koji ni sam toga nije bio svjestan.
U Bosni i Hercegovini nije pojavio se ni jedan članak koji bi ukazao na tog čovjeka koji je izuzetno bitna umjetnička ličnost ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u bivšoj Jugoslaviji. Veso Sovilj, to čovjek o kojem se snimao film, nije znao da se film snima. Specijalna jedinica policije u jednom trenutku upada u kafanu u kojoj se on nalazi. Jedan od kamermana je maskiran. Oni hapse Vesu i zapravo transportuju na poligraf u stanicu policije gdje se tokom ispitivanja ispriča njegov život kroz tih 26 pitanja.
Svojevrsni 14-minutni eksperimentalni film pod nazivom Da li namjeravate da me lažete prošao je bez ikakvih posljedica po glavnog protagonistu, ali i autora ostvarenja.
Hitna je bila spremna sa strane u slučaju da je nešto krenulo kako ne treba. A kada je inspektor završio sa posljednjim pitanjem, ja sam tražio da prvi uđem u tu prostoriju gdje se nalazio subjekt filma. Ja sam htio da bude neko ko će podnijeti njegovu reakciju, ma kako god ona bila. Onda sam ušao i rekao, profesore, ovo je film koji je sniman povodom vaših 30 godina stvaralaštva. I on se oduševio. To da sam uradio recimo možda sa nekim drugim umjetnikom koji nije učio studente da budu avangardni, zapravo bi možda konsekvence po mene bile mnogo veće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Još jednom najvažniji naslovi. Na izvesan početak sednice u zvečanu sporazumu sa KFOR-om. Srpske vlasti sa Kosova pod kontrolom opozicije, tvrdi analitičar Dušan Janjić. Poginuo 31 američki i sedmorica afganistanskih vojnika. Hirošima obeležava 66. godišnjicu atomskog napada. I sutra toplo, temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan vikend želim vam, Nenad Branković i Nebojša Grabež.